Podle analýzy, kterou zhotovilo Centrum mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, poskytovala Česká televize i Český rozhlas ve vysílání před krajskými volbami v roce 2016 ten neadekvátní prostor TOP 09. Projekt vedl Jan Křeček, máme ho teď ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Zástupci České televize o analýze diskutovat odmítli, poslali ale DVTV vyjádření a otázky z něj budou obsahově prostupovat celým rozhovorem. Tak v čem veřejnoprávní ČT i ČRO protežovali TOP 09?
Tak vy už jste to řekla v tom úvodu, v tom, že promluvám představitelů této strany bylo ve vysílání poskytováno neadvokátně víc prostoru, než by odpovídalo postavení této strany v politickém a společenském životě, té formulace z toho zákona.
K meritu té metody vaší a k té práci jak takové se dostaneme, řekněte mi, vy a vaše analýze jste dostali ze všech možných úhlů dost na frak. Jak si to vysvětlujete?
To nevím.
Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, podle ČT má analýza profesní nedostatky. Mluvčí ČT se tedy mýlí, když řekla i dnesu, vzhledem k profesním nedostatkům nelze studii jako relevantní vůbec komentovat.
Tak to je jejich prohlášení obranářské, cítí se dotčení, nevím proč, ale já bych potřeboval vědět, v čem ty profesní nedostatky jsou. Ne, já se nebudu tvářit, že se nesnažím získat zpětnou vazbu, ale Česká televize Kavčí hory doteďka mlčí. Já se těším, že ten materiál možná mi ho třeba potom dáte, nebo se k mě dostane, ale já jsem z ČT, kromě jedné, tak doufejme, ale já jsem ho nedostal. Já vím, že jste sem chtěli pozvat někoho z ČT, jsem se těšil, jestli popovídáme, hlavy vychádli, nevyšlo to, no tak třeba
tak si pak počtete.
Jindy. Tak, ale jedinou relevantní zmínku, kterou doteďka vím z České televize, je, že je hloupé dělat analýzu vysílání před krajskými volbami a nemít tam v té analýze krajské vysílání.
Ano,
výčet
zpravodajských pořadů, ze kterých analýza vychází, není kompletní. Chybí klíčové pořady jako události v regionech, které jsou v případě krajských voleb stěžejní, uvedla mluvčí ČT. Vy říkáte, že to berete. Tak tohle copak ty výsledky neskreslí?
Ne, já to beru, protože já jsem se prostě musel držet zadání. Tohle to jde za zadavatelem, Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání. Zadavatel vám řekl, nepoužívejte regionální relace ČT?
Zadavatel v příloze smlouvy, dodatek číslo 1, dal přesně seznam pořadů, které mám zanalyzovat.
Tak kdybyste jako vědec řekl, toto mi zkreslí výsledek, tak by vám jistě vyšli vstříc.
No, my jsme samozřejmě tu analýzu potom připomínkovali a zrovna na tohle, stejně jako na spoustu mých připomínek, vstříc nevyšli.
Takže vy jste říkal, že vám to zkreslí výsledek?
Tak pokaždé, když si ten vzorek nastavíte nějak, tak ten výsledek bude trošku jiný. To je asi jasné. To, že oni se rozhodli, to, k čemu my vztahujeme tu analýzu, to znamená, že se rozhodli ten celek analýzy nebo celek toho vysílání stanovit takhle, v podstatě byla jejich věc. Má to nějakou logiku, někdo zase může říkat, že ve chvíli, když hledáme postavení té strany nebo reálné postavení té strany v politickém a společenském životě, tak se vždycky musíme stavovat zase k celku společnosti, že by nemohlo vzniknout analýza celku vysílání, kdyby se rozdrobilo jednotlivé regionální specifika, taky by to mělo svou logiku.
Tak to bylo byste, celku jedno. Jasně, ono byste to nerozdrobil, ono byste to prostě do toho jen zahrnul. Vy říkáte trošku jiný výsledek, by to mělo vždycky důležitý, aby ten výsledek nebyl zkreslený. Zkreslilo vám výsledek to, že jste u krajských voleb neměli v tom vzorku regionální relace, tak zní vlastně klíčová otázka.
Ne.
Podle vás ten výsledek neskreslilo? Nechyběly vám v krajských volbách regionální relace? Asi jo, když jste na to upozorňoval, že tam nejsou.
Já nevím, jestli slovo zkreslit je to přesně. Prostě tady máte něco na vstupu a co dáte na vstupu, bude na výstupu. To, co dali na vstupu, má svoji logiku. Výstup tomu odpovídá. Kdyby dali na vstupu nějaký jiný vzorek, byl by nějaký jiný výsledek.
Zase dobře, ale když si dáte, máte uvařit rajčatovou polívku a když tam nedáte rajčata, tak vám z toho vyjde třeba celerová polívka.
Ale tady, když budu tohle metafoře, tak byl tam 300 hodin vysílání, které oni podle nějaké logiky, která mě přísluší hodnotit, prostě rozhodli, že tuhle chtějí analýzu, tak já jim ji udělám.
Pane Křečku, vy opravdu věříte tomu, že objektivitu, vyváženost lze narýsovat, že ji lze jako do matematické rovnice dát, jako podle vtipné glosy Jeana Paula Sartra, 5 minut Hitler, 5 minut Židů?
V rovině teoretické, kdybych byl na přednášce z politické komunikace, tak budu zdůrazňovat všechna ošemetná místa, momenty a výhrady vůči tomu, že něco takového se dá počítat. Ve chvíli, kdybych byl na semináře, kde se učíme metody analýzy obsahu, tak prostě se budu snažit nějakým způsobem tyhle ty strašně abstraktní pojmy uchytit, nějak uchopit a zkoušet je nějak promítnout. Jo, dělá se to běžně, ale snad je taky běžná ta kritika, že by se to dělat nemělo. Ve chvíli, kdy ale přichází ten regulační orgán a říká, zpracujte mi analýzu vysílání podle toho klíčového paragrafu, který říká, že objekty a který tak nějak uvádí, že objektivita a vyváženost znamená to, že v celku vysílaného programu nebude jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí s přihlédnutím k jejich zastoupení v politickém a společenském životě, tak já tady mám ty tři navzájem se ovlivňující veličiny, které nějakým způsobem vyčíslit jdou.
Dobře, můžeme se bavit, jak tomu dospět. Ano. Budeme se bavit o tom, jak jste k tomu dospěl, ale tyhle ty tři veličiny, když okleštíte celý ten problém od těch jednotlivých niancí, které vyváženost objektivita má. Tyhle ty tři veličiny, dali vám směrodatný výsledek v té analýze? Jste si tím jist jako vědec?
V případě, že mám to štěstí a
měl
dělám...
Jste ho. Je ta analýza směrodatná?
Říkám, jenom dořek. Štěstí za to, že dělám analýzu předvolebního vysílání. Protože tam ještě jakž takž nějaké ty... pevné cifry, pevné čísla z toho předmediálního světa jsou. Jo? Já tam mám prostě spočítatelný počet politických stran, které do toho jdou. Mám k ním nějaká čísla, která se mohou vázat k tomu významu, to znamená výsledky minulých voleb, počet mandátů, aktuální preference, délka existence strany, počet straníků, tohle všechno, a tohle já si ani nemusím vymýšlet, že jo, tohle všechno se běžně, když se dělají analýzy vysílání, dělá. Tohle ta metodika, jak změřit to reálné postavení, tu obsahují ostatně i ty nálezy Českého nejvyššího správního soudu.
Dobře, podle vyjádření z České televize jste začali analyzovat ty jednotlivé strany a ty veličiny, o kterých hovoříte 8 dní později, protože ČT už 8 dní předtím se zabývala vysíláním volebním a to tam vůbec není. Vy jste opomněli 8 dní. Ani toto vám neskreslí výsledek a dalo vám to směrodatný
závěr. To zase dejte zadavateli. Smlouva, začínáme tady, končíme tady s analýzy tyhle pořady.
Vy jste pod tím podepsán, vám to nevadí, no, že vám teda zhotovitel zkomplikoval výsledek a no, že teď dostáváte na frak jako analyzátor, tedy na základě špatného zadání od zhotovitele, no, vám to jedno?
Ne, jsem zkomplikoval, jsem prostě dostal zadání, podle toho jsem to udělal a veškeré výtky jdou za nimi.
A jste spokojen s tím výsledkem?
Já s tím výsledkem podle toho zadání jsem spokojen. Je mi trošku líto, že vám to přijde, protože vy jste se s tím jistě seznámila, že vám to přijde jako že dostávání na frak, ne?
No, já to nehodnotím z hlediska své role teď, kterou tady teď zastupuji. Já se bavím o tom, že třeba Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se s ohledem na tuto argumentaci tím odmítá zabývat. Proto vám říkám, že ta analýza dostala na frak. Pokud nikoho nezajímá a oni komentují jako nesměrodatnou, proto vás konfrontují tímto způsobem.
To, já mám pocit,
můj
že
názor
té...
teď vůbec není důležitý.
Já mám pocit, že u té Rady pro rozhlasové a televizní vysílání to bylo bez těchto důvodů, že tohle je něco úplně nového.
Ano, ano.
To znáte, já ne. Zatímco Rada to schodila pod stůl někdy kdy v červenci, v srpnu, no, takže tam myslím, že ty důvody byly trošku jiné.
Jaké? Politické?
No, to asi ne. Spíš jaké takové... No, teď se dostáváme k tomu, jak do té chvíle se provádí kontrola a analytika vysílání a třeba i vysílání veřejné služby.
Že je nedostatečná podle vás podle zákona?
Brutálně nedostatečná. Nakonec my se bavíme o tom, jak, jestli se dá a jak se dá počítat postavení nebo význam strany nebo skupiny názorů ve společenském a politickém životě. To je klíčový požadavek z toho klíčového paragrafu vysílacího zákona, který tady je v platnosti od roku 2001. To znamená, máme 16-17 let a žádná analýza doteďka si nedala tu práci s tím srovnat, jestli nám nedochází v tom celku vysílání, a můžeme se asi bavit o tom, co je jako celek, ale žádná z nich se o to nikdy ještě ani nepokoušela.
Takže podle vás Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla překvapená kvalitou nebo zpracování formou analýzy?
Ano. A co já jim vytýkám, je, že oni se ani nenechali překvapit od zdroje. Oni zadají analýzu za instituce veřejné kontroly, zadá analýzu výkonu druhé instituce veřejné.
Kolik stála? 327 tisíc?
Nějak tak to bylo, no. Zadá, potom probíhá nějaký připomínkovací řízení, já jim tam do toho hotového oddělu zapracuju připomínky. Potom to mají dostat ty radní na stůl. A to já jim vytýkám. Oni se ani nedají tu práci s tím, že by nás pozvali a nechali si tu analýzu odvyprávět. Ne. Oni to dají svému analytickému odboru. Tam to skončí u jednoho analytika, u jedné analytičky. Ta napíše stručný výtah, co si o tom myslí. Podle mě docela nekompetentní, ale zase, já znávám, že tohle, protože radši bych to vyvracel bod po bodu.
Ano, ano, pojďme na to, půjdem uvěřit tu věc.
A rada, která tady je od toho, aby vykonávala tu kontrolu, tak si přečte ten pětistránkový elaborát, do zápisu napíše, seznámili jsme se a tím to končí.
Tak, pojďme k meritu věci. Když by teda někdo z politiků mluvil, byť i k věci, po vymezeném čase třeba po 12 vteřinách byste ho v té reportáži urval v půli věty, aby se dostal do té matematické struktury. Když se bavíme o podstatě objektivity a vyváženosti, podle vás máte tři veličiny a dá se s tím pracovat a dá se vlastně té objektivity dostat. Takhle byste to dělal?
Teď teda nevím, ještě jednou.
Po 12 vteřinách by někdo mluvil, někdo z politiků byste ho utrhl, přišel by další, zase by dostal 12 vteřin, by byla zajímavá reportáž.
Tak to se dostáváme na tu vaši profesní rovinu, tak to samozřejmě nejde dělat. A to já vám přece ani nenutím. Jediné, co bych já vám doporučoval, že ne konkrétně vám,
rozumím,
ale tedy médiím, tady hlavně o média veřejné služby. Jestliže tady je takovýhle zákonný požadavek, tak pojďme si nastavit uvnitř toho média nějakou metodiku, která nám průběžně bude vyhodnocovat, jestli náhodou v tom celku jsme se už přece jenom moc tady nezačali zvát nějakou jednu stranu představitele.
Ale vyjádření ČSSD jste právě ten celek, což vlastně požaduje zákon, aby byla vyváženost hodnocena v celku, tak tímhle jste se nezabývali, šli jste podle stopáží.
Celek rovná se všechny pořady, které jsme dostali k analyzování.
Tak jak jste sečetl dohromady jednotlivé stopáže těch politiků, to byl váš koeficient.
Ne, koeficient. Máme tam potom rozdělování na ten celek, se potom rozdělí tak, jak se zákon, na ty zpravodajské, politicko-publicistické. Do toho jsme ještě teda tam měli nějaké ty diskuzní předvolební speciály, tak to jsme ty výsledky udělali na třikrát. Ale ptáte se na to, co je pro nás ten klíčový parametr toho, který má nám nějak indikovat to stranění. Ano, je to míra pozornosti přidělovaná jednotlivým, v tom našem případě kandidujícím subjektům. To nehovoří nic o nějaké valenci, sentimentu, pozitivita, negativita. Tohle je prostě základní parametr, který se používá při obsahových analýzách. Tady prostě to médium může si vybrat nekonečně v případě předvoleb ne, ale prostě může si vybrat z toho portfolia politiku a ve chvíli, kdy si vybere někoho a dá mu nějaký prostor, tak tím divákovi neříká, jestli ten člověk je dobrý, je špatný, ale říká, tohle je důležitý člověk, na jeho důležitá strana, na jejich názoru záleží.
Šéf reportéru ČT Marek Wollner vám vzkázal, abyste si podle vaší rovnice zkusil natočit politickou reportáž. To bude velká zábava a bude to dada. Zkusíte to s tabulkou stopáží před očima?
Tak když mi s ním pomůže, já se s ním rád potkám.
To pochybuji. Neměl byste si jako vědec sám ověřit, jak vaše metoda pracuje v praxi?
Jo, to já si rád ověřu, ale...
Zkusíte si to natočit? Podle téhle rovnice.
Já jako vědec to musím analyzovat. Ve chvíli, kdy po mně někdo chce, abych zkusil jeho práci, tak to můžu zkusit, ale jako já ho rád uvidím, rád mu teda řeknu nějaké ty moje připomínky. Ale jinak, jestli teda on na základě téhle analýzy chce zlepšit svoji práci, tak spíš než abych já si to zkoušel, tak spíš jde o to nějak se poučit z té metodiky a zavést to, protože se jedná vždy o ten celek, zavést to v rámci toho média. To nemusí dělat on, ale oni tam mají analytické oddělení, tak ať prostě oni se starají, ať mu průběžně dodávají. Mimochodem, docela zajímavé je, že v té analýze vyšly Český rozhlas a Česká televize víceméně jako obě dvě nelichotivě, ale ten přístup k té analýze se zásadním způsobem liší. A zrovna od Českého rozhlasu, který, než by to zkoušel schazovat ze stolu, zatloukat do země a říkat nekompetentní a na frak, tak jde po těch argumentech, chce se sejít, chce a chce se navzájem poučit. Právě tu analytiku dovnitř nějakým způsobem obohatit. Já jsem byl překvapený, že oni mi říkali, že dokonce už čtvrt roku jim tam funguje něco takového, co pro ty jednotlivé redaktory hlídá, nakolik ty hosté, které chce pozvat do vysílání, už v tom celku za nějaké to sledované období byly a kdo možná by byl lepší na to pozvání.
No. Pane Křečku, pojďme k tomu koeficientu, přes který jste to přepočítávali. Protože jsme se vrátili zkrátka opravdu k podstatě toho problému, jestli se dá přes nějaký koeficient vypočítat objektivita a vyváženost. Noviny.cz citoval Josefa Boušku, který je dlouholetým znalcem mediálního prostředí a podle něj jste ignoroval sledovanost jednotlivých pořadů, myslím, ve vygenerování toho koeficientu. pacientu. Neexistuje přepočet, podle kterého lze stanovit váhu solo výstupu třeba v Otázkách Václava Moravce na 15 minut oproti dvěma krátkým výstupům v Událostech. Neřešil jste sledovanost, neřešil jste, k čemu a ke komu politik mluvil, zda byl konfrontován moderátorem, nebo zašlo jen o neutrální komentář o něm. Co pak bez tohodle všeho, co byste dal do té polévky, kterou jste vařil, se dá vypočítat nějaký jeden koeficient, přes který potom sledujete to, jakým způsobem to či ono médium dává či nedává nadprezentovanost jedné či jiné straně? Dá se to změřit jenom tím, že sečtete stopáže? To mě zajímá, váš pohled na to.
Jestli obsahová analýza, která má měřit objektivitu a vyváženost, se dá pouze opřít o jeden klíčový parametr, a to je délka promluv. Lepší než nic, no.
Jak směrodatné to je bez toho?
No je to zásadně směrodatné. To je,
to co je, jsem vám vlastně řekla před chvílí,
to je zásadně
toho, co všechno v té polévce nebylo.
Ta chvíli, kdy chceme vařit polévku s 300 hodin vysílání, tak si musíme uvědomit, že kvalitativně to neuděláme. To, kdybychom nahnali všechny mediální
tak
analytiky
tady v Česku. Tak je otázka, jestli to má smysl, jestli snaha o unifikovanou analýzu objektivity vysílání je opravdu uskutečnitelná. To je obsahem
tohoto rozhovoru. Žádný právní pozitivista, ale myslím si, že jestli zákon něco takového požaduje, tak bychom se měli pokoušet o nějaké průběžné, jako nemusíme rozdávat samozřejmě pokuty, můžeme si říct, že vždycky to jsou určitým způsobem jako nějaké redukce, protože analýza vysílání vždycky bude nějaká redukce, že ta čísla musíme interpretovat nějak uměřeně.
A pak se taky ptám na to, jestli když jste sečetl vlastně stopáže a nezařadil do toho žádné jiné prvky, které vám vytvářejí jako komplexní, neuvěřitelně propojený a sofistikovaný rámec toho, co představuje objektivita a vyváženost, jestli to mělo stát, já nevím, 327 tisíc.
Tak ono se to odvíjí od toho, že máte 300 hodin vysílání. To musíte, navíc jsme se nedělali z přepisu, to je, se muselo nějak nasledovat, naslechnout, no a pak si vypočítáte, kolik vás stojí hodina kódovače toho kvalifikovaného člověka, když mu dáte, nakolik jsme dávali 150-200 Kč na hodinu, tak to zase není tak moc, ne?
Tak, taky sociolog Daniel Prokop rozporoval způsob, jakým jste pracovali. Prostě ta definice síly stran, s kterou jste pracovali, je velmi složitá. Trochu pochybuju, že lze vůbec objektivně udělat. A autoři to nediskutují a využili jako samozřejmou jednu z těch, která je pro TOP 09 spíše špatná a pro KSČM spíše dobrá. Konec citace Daniela Prokopa. Pokud vám se teda podařilo takovou definici vygenerovat, tak jste geniální podle všeho.
Ne, vůbec ne. Já jsem to tam nabít, jako říkám, 16 let se to nedělalo, zákon to vyžaduje, pojďme to zkusit. My jsme udělali ten první pokus, tam jsme jako jasně napsali, že to je první pokus. Opřeli jsme se o požadavky, který dává ten nejvyšší správní soud, který přichází z německé praxe. Jasně jsme řekli, že tohle, jako o tom se dál bavit. Použili jsme...
Jo, jak jste definovali sílu stran? Podle čeho jste definovali sílu stran? Že jste dospěli k tomu, že ČT a ČRO zkrátka nadprezentovávali TOP 09?
No, přesně podle těch parametrů, které konstatuje nejvyšší správní soud. Já už jsem říkal jedno, klidně řeknu ještě po druhé. Mm-hmm. Za prvé aktuální průzkumy.
Ano.
Tak, tam jsme měli, myslím, nějaké tři agentury. Mohli jsme jít 4, mohli jsme jít 5. Daniel Prokop tady přichází s docela dobrou poznámkou, kterou rozhodně uvažovat.
Říkajte mi další ty parametry.
Jo, další parametry. Tak kromě těch průzkumů, a on teda říká, že by možná by bylo lepší ten potenciál, to znamená přijatelnost té strany, nebo ještě to doplnit. Určitě, jo. Další jsou výsledky minulých voleb, počet mandátů, délka existence strany, počet straníků, a pak můžete přidávat jako volně nějaké další, jako pojďme si s tím hrát, pojďme uvažovat, jestli třeba nemá smysl třeba koukat na počet sledovatelů nebo podporovatelů,
ano,
na Facebooku.
Ano, nebo třeba na to, že TOP 09 v té době skoro vyhrála volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Měla se starosty a nezávislými 44 krajských zastupitelů z minulých voleb, měla prezidentského kandidáta ve druhém kole 2013.
Ano.
Měla dva senátory, měla primátora metropole, byla ve dvou předešlých vládách, navíc její volbu před krajskými volbami zvažovala poměrně velká část lidí. Tohle všechno přece do kalkulace síly počítat šlo a TOP 09 to posílilo. TOP 09 by to posílilo. To se nestalo. Pak pořád se ptám dokola na to, na relevanci a na směrodatnost výsledku té analýzy.
Měli jsme se
dům... přesvědčit.
Možná se nechcete nechat přesvědčit.
Já
jo. Tak já vám prostě říkám, že tohle je těch 7 základních parametrů. Říkáte, proč jste tam měli 8. No. Tak ještě tam dáme
8. 10. 11.
No, tak, ano, 13.
Tu relevanci to podle vás nezmění. Nezmění to výsledek. Ta analýza za ty peníze, které byla udělána, je směrodatná.
Já nej... Já nejsem rád, že prostě, když já tady nabídnu nějaké to první uchopení, že trapně musím se dopracovat k tomu, aby někdo se přidal a začal.
Vy to musíte vyargumentovat.
No, tak právě říkám, že konečně, když se budeme bavit, ale když
začneš. Ty jsi se o tom chtěl bavit.
Ano, já se o tom chci bavit, tak, ale možná bude lepší konkrétně. Ano, přesně tak to dělejme.
Jdeme úplně konkrétně.
Tak jo, si začínáme nějakým nafrak, začínáme, že tady máme to, že jsou nějaké výhrady, které já vlastně ani nevím. Já se na ně těším už měsíc.
Tak pojďme ještě konkrétně. Daniel Prokop. Když Babiše začnou stíhat či odsoudí za Čapí hnízdo, tak lidi z ANO budou asi média plné, protože se bude řešit co s vládou, co s premiérem. Z kvantitativní části té analýzy by ale vyšlo, že mu média pomáhají, protože ho nadprezentovávají. Jestli jste pracovali s tím, jestli je to kritický komentář, nebo je neutrální komentář, nebo oslavný komentář, který by se zpravodajská média dopouštěl vlastně vůbec neměl.
Jasně. Jo, ano, tak poté, co jsme, myslím, potom do toho vstoupila, ale poté, co teda jsme probrali to, že ten klíčový indikátor, že ty indikátory celkový vysílání musí být kvantitativní a že ten první, a to si nevymyšlím já, že takhle se to dělá, se měří teda ta stopáž, to znamená prostor poskytnutý těm zástupcům, tak potom jsou nějaké další, které se dělají komplikovaně, ale dá se to dělat. To znamená, kdo o nich mluví, o čem mluví, a pak teda jsme u té valence, jestli se o nich mluví pozitivně, negativně. To já jsem samozřejmě proti. A jestli se ptáte, tady ten příklad s tím Babišem s Čapým hnízdem.
Je to jen konkrétní příklad do kreslení situace.
To jsou dva body, které nám doplňují ty tři základní body, nebo tři základní okruhy. Jo? Ty tři základní okruhy, ty jsou přesně ten z toho paragrafu 31. To znamená, co je celek vysílání, to znamená nějaký ten vzorek, který budeme sledovat, nebo nějaký ten celek pořadu, prostě k analýze. Pak máme to jednostranné zvýhodňování, to znamená, půjdeme po té metodě, jaké indikátory do toho zapojíme. No a potom je tam to odpovídání reálnému zastoupení v politickém a společenském životě. To je ten faktor relevance, o kterém jsme mluvili teďka, jak ho teda změřit. No a k tomu tam máme ještě dva další body, které musíme nějak řešit a o kterých já se těším, že se zase rozproudí ta debata. První je to, čemu, a zase v té analýze to bylo, je to tam jako něco, co jsme poprvé zavedli a musíme jako při té interpretaci o tom uvažovat. Jedno je takzvaný mocenský bonus, Amtsbonus, Kanzlerbonus, prostě to je jako prostý, jak to říct, taková jako pevné vědomí o tom, že i kdybychom nakrásně chtěli, že před volbami budeme karty rozdávat znovu a každý dostane stejně prostoru, tak prostě někdo už je v té exekutivě, někdo má ty funkce a z výkonu té funkce prostě, no, veškerá prohlášení Sobotky nemůžeme počítat jako prohlášení ČSSD, když mluví jako premiér. Jo? Takže to je první věc, kterou musíme počítat. Takže mocenský bonus tomu toho Babiše bude fungovat. No a druhé je to, čemu se říká něco jako předmediální stav událostí. Znamená to, že média si nemohou zvát, koho by chtěla jen tak libovolně a nekonstruji, než mimo tu sociální realitu, ale samozřejmě nějakým způsobem musí reagovat na události, které se dějí tam venku. Samozřejmě už tím, že nějakou si vyberou, nějakou si nevyberou, tak jim vdechají nějaký druhý život, dodávají jim tu důležitost, ale sakra jsou asi nějaké události venku, které jsou důležité. Čapí hnízdo je důležité, samozřejmě. Ale přece ve chvíli, kdy vememe Čapí hnízdo, tak je tam důležitý ten Babiš, nějaký ten mocenský bonus mu odbouráme, má mít nějaký prostor se vyjádřit, ale stejně tak je docela relevantní, kdo další bude mít právo se v tom pořadu vyjádřit k Čapímu hnízdu.
A to je právě důležité. Ano. Zeptám se vás hypoteticky. Dovedete si představit, že kdybyste při své práci do té analýzy začlenil mnoho dalších veličin, které vám nastínili odborníci, že by výsledek vaší práce byl takový, že ČT a ČRO TOP 09 nenadprezentovávají?
To je hypoteticky. Jako, jestli jste si pozvala analytika, tak těžko se bude pouštět do spekulací. Já si myslím, že ale ve chvíli, když to řeknu, tak mě jako spousta lidí zase bude obvinovat z toho, že jako jsem já osobně zaujatý.
Bude
ale
autentický.
Mě by to samotná zajímalo. Já se těším, až konečně začnou vznikat takovéhle analýzy, nejenom ode mě, ale bude to dělat teda někdo jiný, protože já opravdu mám pocit, že, a není to jenom můj pocit, venku, mimo redakce je to docela takový jako rozšířený pocit, tady v redakcích nejenom, že prostě ta česká média trpí nějakým tím bájasem, tím sklonem doprava.
Jak to můžete vědět, třeba o mně?
A jí říkám, a teď jste mě chytla, já jsem vám tady dal tu výhradu, že vy říkáte, zaspekulujte si, tak jsem si zaspekuloval a vy se ptáte, jestli mám nějaké důkazy, no, nějaké jako studie, ze kterých se to dá sehrát, asi jsou, existuje tady nějaká ta studie Český novinář, my si kromě těchto vlajkových analýz, které děláme na zakázku a jdou na veřejnost, tak v rámci výuky metod zadáváme nějaké, nebo si děláme společně se studenty nějaké analýzy.
Dobře, hypoteticky dejme tomu, že
vyplývá
jsou,
to z toho,
že byli novináři názorově orientovaní doprava, pak je otázka, jestli jsou nebo nejsou schopni nezávislé novinářské práce. Já si myslím, že ano, protože pokud by to tak nebylo, tak by se to týkalo i vás. Vás Noviny.cz označili jako kozla zahradníkem. Podle nich byste jako někdejší anarchista, extrémní levičák, nesnášející konzervativní pravice a antikomunismus neměl dělat žádnou analýzu politické vyváženosti ničeho.
Co mám to říct?
No, že by to vlastně platilo stejně. Pokud by to tak bylo, tak byste nemohl nic objektivně vyvažovat. Pokud by novinář s pravicovým názorem, který třeba aplikuje při volbách, nebyl schopen novinářské nezávislé práce, pak by se to vztáhlo i na vás.
Ne, to já jsem jim nechtěl upírat, ať si volí, koho chtějí, ať mají názor, jaké chtějí sdílet.
Ale je, jestli to prolíná do jejich práce.
Právě, ano. Takže já je vůbec nehodnotím, akorát jim ukazuju, v jaké chvíli se to prolíná do jejich práce.
Nastavujete
a stejně tak, ano.
A sám sobě taky nastavujete. Stejně
tak. Ty analýzy dělám tak, aby kdokoliv další si to mohl rozpitvat a nastavit mi zrcadlo. Z těch textů, které jste, to je nějaký jeden text z blogu a nějaký dva výhrady z hlubin Facebooku.
No,
já se samozřejmě, ano, tak já se taky stahuju, očišťuju si to od těch osobních útoků, od těch nepodložených tvrzení, od těch podpásovek a vyzobávám si z toho ty body, abych já se zlepšil své práce, aby oni mi taky mohli nastavit zrcadlo. No.
No a jak se vaše daleko analýza dostala na web Parlamentní listu? Poskytl jste jim vy?
Já ne.
Neposkytl jste jim, to byste ani nemohl, protože no, vlastně smlouva se zhotovitelem.
A to je jedna z bizarních věcí, které okolo téhle analýzy jsou. Když necháme stranou to, že samo o sobě je bizarní, že rada si zadá za takové peníze analýzu a pak jí půl roku pod velmi účelovými argumenty drží pod pokličkou, tak největší bizár je, že ta analýza ve chvíli, kdy předseda rady tvrdí analýzu nezveřejníme, tak ona visí na stránkách, webových stránkách RRTV. Říkám, že visí na stránkách RRTV, že kdokoliv může přijít, možná to byly Parlamentní listy, kdo se stáhl ze stránek RRTV. Ono tam visí, akorát předseda to neví.
Tak webu A2 jste také řekl, napadají mě dva smutné příklady externích analýz z poslední doby. První se zabývala vysíláním České televize o ukrajinské krizi, měla prý až 500 stran. Přes roky se pisoval nějaký student práv a odmítla ji bez větší reflexe. Nejdřív rada ČT, následně i RRTV. Co mi ale na tom přijde nejsmutnější, téměř žádná debata se nevedla o obsahu té analýzy, za to se vyplýtvala spousta energie a slov na pátrání, kdo měl být jejím skutečným autorem a co tím vlastně sledoval. Konec vaší citace. Proč by se podle vás měla vést debata o analýze, která vyčítá České televizi, že ve svém vysílání nepoužívá jako zdroj propagandistický kanál ruské vlády Russia Today, jak upozorňuje na webu Noviny.cz publicista Jan Simkanič?
Podle toho slůvka prý.
Já jsem prý, myslím,
jo, je tam prý. To byl citát, můj citát, kde já jsem řekl to prý. Čímž naznačuji, že tu analýzu jsem nějakým zásadním způsobem po ní nepátral, nečetl jsem ji. Jo. Jenom mi prostě přijde důležité, že se veškerá pozornost soustředila na to, kdo to měl udělat a nesoustředila se na ten obsah. To, že si k tomu někdo jako řekne, že to bylo proto, že něco Russia Today. Já nevím, jestli tam bylo něco o Russia Today. Já bych se to právě z té debaty rád dozvěděl. A místo toho mám debatu o tom, kdo to udělal. A to je všechno.
To je to, co vás mrzí, vlastně i na tom, na výsledcích vaší práce, že se jim potom z hlediska nějakých politických prostě diskriminací nikdo pořádně nezabývá?
No, přesně tak, člověk přichází.
Cítíte se politicky diskriminován?
Myslím, ne, to
názoru.
Jsme si špatně rozuměli. Ne, mě líto, že ta moje debata je, že ta moje analýza je diskriminována. Jo, já jakože k ní někdo přistupuje tak jako fanouškovsky, že buď je to klacek na Českou televizi, nebo je to klacek, kterým chce někdo mlátit nás. Ta analýza přece vznikla proto, abychom pomohli České televizi, Českému rozhlasu v době, které pro ně nejsou snadné, jednoduché. Jsou tady úvahy o jejich rušení, o omezování k nezávislosti. A já bych naopak rád přispěl tomu, aby média veřejné služby byla
ještě silnější, ještě nezávislejší a obsahově ještě vyváženější a objektivnější.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Tady máte reakci České televize. Jistě není tajná.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.